Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-iyun seyshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Obama Eronni yadro qurolidan qaytarishning yagona yo'li diplomatiya deydi. Fransiya, Iroq va AQSh rasmiylari Parijda uchrashib, islomiy davlatga qarshi kurash xususida gaplashdi.
Нынче много говорят и много версий по поводу внезапного скрытного выезда из Таджикистана полковника Гумрада Халимова.
Тоҷикистонда экстремизмга қарши чоралар кучайтирилмоқда.
Я думаю, что это часть просто паранойи президента Путина и его окружения, в первую очередь секретных служб, которые действительно верят до сих пор в то,
Россияда нодавлат ташкилотларга яна босим қўйилмоқда. Тафсилотлар дастурimiz давомида.
Сиз Америка овози радиосини тинглаясиз. Энди эса бугун дунёда рой берган сонги воқеалар билан танишинг.
Bugun Afg'oniston shimolidagi Balx viloyatida noma'lum qurollangan shaxslar gumanitar tashkilotning 9 xodimini otib o'ldirgan. Voqea tunda ro'y bergan, qurbonlardan biri ayol. Ular qishloq xo'jaligi sohasida ishlovchi muhtoj insonlar tashkilotida ishlar edi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Afg'onistondagi mojaroda tinch aholi orasida talofatlar ko'paymoqda. Balxdagi voqea ortida kim turgani ma'lum emas, biroq so'nggi kunlarda Taliban hukumat kuchlari va inshootlariga hujumlar uyushtirgan. Aprel oyida toliblar viloyat poytaxti Mozori Sharifda viloyat prokurori idorasiga harbiy formada hujum qilgan edi. 10 odam, aksariyati oddiy odamlar o'lgan. Kecha mamlakat prezidenti Ashraf G'ani Hirot viloyatida bo'lib, xavfsizlik idoralari mutasaddilari bilan uchrashgan. Afg'on xalqi dushmanlari shimoliy viloyatlar tinchini buzib, iqtisodiy loyihalarni izdan chiqarmoqchi, dedi u. So'nggi izlanish natijalariga ko'ra, Afg'onistonda 2001-yildan beri mojaroda salkam 100 ming odam o'lgan, yana shunchasi jarohat olgan. Raqamlar ustida AQShdagi Brown universiteti ishlagan. Hisobotga ko'ra, qo'shni Pokistonda ham jangarilar qarshi kurash qimmatga tushgan. Xuddi shu davr mobaynida qariyb 57 ming odamning yostig'i qurigan. Fransiya, Iroq va AQSh rasmiylari Parijda uchrashib, Iroqda islomiy davlatga qarshi kurash xususida fikr almashgan. Ularga ko'ra, xalqaro koalitsiya harakatlari samara beryapti, biroq Iroq armiyasini qo'shimcha tayyorgarlik va harbiy jihozlar bilan ta'minlash zarur. AQSh davlat kotibining yordamchisi Antony Blinkenning majlisda aytishicha, Iroqda islomiy davlatga qarshi kurashda yutuqlar bor, ammo kamchiliklar ham yo'q emas. Tadbirda Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius va Iroq bosh vaziri Haydar Abadi ham qatnashgan. Blinken qo'shni Suriyada ham siyosiy barqarorlik o'rnatilsa, jangarilar mag'lub bo'ladi deydi.
We had a very good discussion today. A candid discussion. In Iraq right now we have the right strategy.
A combination of Iroqdagi strategiyamiz ish bermoqda. Havo hujumlari, harbiy tayyorgarlik, jihozlash, yordam berish, ishonchli mahalliy hamkorlar bularning barchasi g'alaba strategiyasining muhim qismlari, deydi AQSh rasmiysi. Iroq bosh vaziri xalqaro koalitsiyadan yetarlicha yordam kelmayotganidan shikoyat qildi. Unga ko'ra, razvedka bobida yordam kerak. Jangarlarga xorijdan odamlar qo'shilishda davom etmoqda. Buning oldi olinmadi, deydi u. Koalitsiya Iroq qo'shin kiritmayapti. Iroq askarlariga havodan yordam bermoqda, xolos. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Eronni yadro qurolini yaratish yo'lidan qaytarishning yagona yo'li bu urush emas, diplomatiyadir. Obama bu haqda Isroil televideniyasining 2-chi kanaliga bergan intervyusida aytdi. Men dalillar va tahlillar asosida shuni aytishim mumkinki, agar qattiq talablarni va nazorat mexanizmini o'z ichiga olgan bitimga erisha olsak, Eronda yadro qurollari bo'lmaydi, dedi Obama. Uning aytishicha masalani harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmaydi. Harbiy harakatlarda Qo'shma Shtatlar qatnashsa ham, bu faqat vaqtincha yechim bo'lishi. Eron atom dasturini vaqtincha to'xtatishi mumkin, xolos, deydi u. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron bilan kechayotgan xalqaro muzokaralarni tanqid qilib keladi. Unga ko'ra, Eronga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinsa, u moliyaviy ahvolini yaxshilab, bomba tayyorlash salohiyatini tiklab oladi. Obamaning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Isroil xavotirlarini tushunadi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, agar yakuniy hujjat Eron harbiy inshootlari inspeksiyasiga ruxsat bermasa, Obama uni imzolamaydi. Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeney xalqaro inspektorlarga bunday vakolat berilmasligini aytadi. Ernestning aytishicha, aprel oyida erishilgan dastlabki bitimda Eronning inspektorlar bilan hamkorlik qilishiga roziligi muhrlangan. Harbiy inshootlarda yadro dasturiga ega boshqa davlatlarda ham nazoratlar o'tkazilib turiladi, dedi Oq uy vakili.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Obama nazarida Janubi-Sharqiy Osiyoda davlatlar yer va dengiz talashgani sari mintaqa taraqqiyoti sekinlashmoqda. Uning aytishicha, Xitoyning hududiy da'volari qisman asosli bo'lishi mumkin, lekin rasmiy Pekin qo'shnilarga dag'dag'a qilishni bas qilishi kerak. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Vashingtonda Janubi-Sharqiy Osiyodan kelgan liderlar bilan ko'rishgan Obama nazarida mintaqa oxirgi yillarda jadal rivojlanishida tinchlik va barqarorlik muhim rol o'ynadi. Janubiy Xitoy dengizida erkin qatnash imkoni ham bunga katta hissa qo'shdi, deydi u.
All of that has been because there have been certain rules that everybody's followed. Freedom of navigation requires that people observe.
Qoidalarga barcha birday amal qilgan. Xalqaro suvlarda o'zini tutish qoidalari bor. Bu hududda bahs talashish yuzaga kelsa, nizo xalqaro mexanizmlar yordamida hal qilinadi. Lekin davlatlar xalqaro qoidalarni buzib boshlasa, muvozanat buziladi. Kattaroq davlat qonunlar asosida emas, o'z qudrati va harbiy dengiz salohiyati asosida qo'shnilarni turta boshlasa, Osiyodan baraka ketadi, deydi Obama.
Based on law, then I think Asia will be less prosperous.
Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar regionda biror hududga da'vogar emas. Biror davlatning tarafini ham olayotgani yo'q. Biroq Tinch okeanidagi davlat sifatida Amerika mazkur mintaqada nizolar tinch, diplomatik yo'l bilan xalqaro me'yorlar asosida yechilishini istaydi. Prezident nazarida yer talashish va har qanday agressiv xatti-harakatdan naf yo'q.
And the truth is that China is going to be successful. It's big. It's powerful.
Xitoy kelajagi barqaror, muvaffaqiyatli ekani aniq. Yirik qudratli davlat bu. Xalqi juda iste'dodli va mehnatkash. Pekinning Janubiy Xitoy dengiziga da'vosi balki qisman asoslidir, lekin bu da'voni kuch bilan uqtirish, qo'rqitish to'g'ri emas, dedi prezident.
But they shouldn't try to establish that based on throwing elbows and pushing people out of the way. If in fact their claims are legitimate, people will recognize them.
Xitoy bahsli hududlarda qurilish ishlarini to'xtatmayapti. Pekin o'z suvereniteti doirasida harakat qilayotganini ta'kidlaydi. Kommunistik mamlakat xalqaro bosim ostida chekinsa, rejalardan qaytsa, AQSh boshliq kuchlar o'zidan ketib, Pekinni qattiqroq siquvga oladi deb hisoblaydi Xitoy tomoni. Mintaqa tinchligi va taraqqiyotidan avvalo biz manfaatdormiz, deya ishontiradi Xitoy hukumati. Bu orada prezident Obama Vashingtonda Janubi-Sharqiy Osiyolik rahbarlar bilan muloqot qilar ekan, Xitoyning Osiyo infratuzilma sarmoya banki orqali qilayotgan sarmoyasini olqishladi. Pekin mazkur bank orqali regiondagi infratuzilmaga moliya kiritayapti. Barak Obama shuningdek Myanmadagi ahvolda alohida to'xtaldi. Bu davlatda demokratik islohotlar kelajagi ozchilik musulmon elat, rohinjalarga muomalaga bevosita bog'liq, deya eslatdi AQSh rahbari. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xalqaro anjumanda ishtirok etish uchun Qirg'izistonga borgan Qirim tatar arbobi Mustafa Jemilov Bishkek aeroportida so'roq qilingan. Ukraina va Turkiya vakolatxonalari aralashuvi bilan Jemilov va uning yordamchisi Rustam Umerov qo'yib yuborilgan. Amerika ovozi bilan suhbatda Jemilov Bishkek Moskva buyurtmasiga ko'ra ish tutayotganidan taassuf bildirdi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Mustafa Jemilovga ko'ra, u va u bilan birga bo'lgan yordamchisi Rustam Umerovlar Bishkekka uchib kelishlari ortidan biror tushuntirishlarsiz aeroport politsiyasi tomonidan ushlab qolingan. Ular 3 soatdan ortiq davom etgan surishtiruv ortidan qo'yib yuborilgan. Bishkek politsiyasi Rustam Umerovni qidiruvda bo'lgan jinoyatchi guruh yetakchisi bilan adashtirib yuborganini aytgan.
Почему ничего не объясняют? Потом прибыли наши сотрудники посольства, посол пригласил, Сергей начали обзывание тебе и турецкое посольство.
Bizni ushlashgandan so'ng aeroportga Ukraina elchixonasidan kelishdi. Turkiya vakolatxonasi surishtira boshladi. Xullas, qo'yib yuborishdi. Go'ya ular mening yordamchim Rustam Umerovni bir jinoyatchi bilan almashtirib yuborishgan emish. Bu kurakda turmaydigan izoh. Mening diplomatik pasportimni ham 3 soat mobaynida o'zlarida ushlab turishdi. U yerda kimligim, Ukraina xalq deputati ekanligim aniq yozib qo'yilgan, deydi Jemilov.
Prichamoy diplomatichki pasportini berganlar uchun da. Ya'ni kim bu? Вот сейчас мы узнаем. Что там идёт, когда там всё на паспорте написано, что депутат Верховной Рады Украины и дипломатический паспорт.
Mustafa Jemilovga ko'ra, Bishkek bunday qo'pol muomala bilan ehtimol Ukrainaga nisbatan munosabati qandayligini ko'rsatmoqchidir. Shunday bo'lsa, bu Rossiya xohishiga ko'ra qilinayotganini taxmin qilish qiyin emas.
Я хочу продемонстрировать своё отношение к Украине, но что использует для этого Киргизию, вот это для меня очень, конечно, странно.
Albatta, tushunaman. Bu bilan Ukraina voqealariga nisbatan munosabat namoyish qilinmoqda. Bu munosabat esa Qirg'izistonga xo'jalari tomonidan buyurilgan. Ammo meni ta'jubga solayotgani, Qirg'izistonning o'zi mustaqil davlat-ku, deydi Mustafa Jemilov. Ukraina tashqi ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra, Mustafa Jemilov bilan bog'liq majoro uchun Bishkek uzr so'ragan. Vaziyatga Ukrainaning Bishkekdagi elchixonasi jalb qilingan. Mustafa Jemilov Bishkekka Qirg'iz parlamenti va Yevropa Kengashi parlamenti tomonidan tashkil qilingan Markaziy Osiyodagi muhojirlik muammolari nomli konferensiyada ishtirok etish uchun borgan. Qrim Rossiya tomonidan ishg'ol qilingach, Qrim tatarlar yetakchisi Mustafa Jemilovni Qrimga Rossiya hududiga kirishi taqiqlab qo'yilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Tojikistonda ekstremizmga qarshi choralar kuchaytirilmoqda. Rossiyada nodavlat tashkilotlarga yana bosim qo'yilyapti. Gavana AQShning Kubani terrorizmga homiy davlatlar ro'yxatidan chiqarish qarorini olqishlamoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Tojikistonda militsiyaning maxsus bo'linmasi Amon sobiq qo'mondoni polkovnik Gulmurod Halimovning bir qancha yoshlar bilan Islomiy davlat jangarlari safiga qo'shilgani haqidagi video mintaqada ancha tashvish uyg'otmoqda. Afg'onistondagi jarayonlar hamda ichki siyosat sabab Markaziy Osiyoning eng qashshoq davlati deb hisoblangan Tojikistonda rasmiylar ekstremizmga qarshi choralar kuchaytirilganini aytmoqda. Jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams hikoya qiladi.
chet ellardagi maxsus markazlarda malaka oshirgan tojik polkovnigi internetda tarqatilgan videolavhada o'zini tanishtirar ekan, Islom davlati jangarilariga qo'shilish sababini Tojikistondagi toqatsiz sharoitdan deb asoslaydi.
Ya, bivshi komandir Hamon Embadir Respublik Tojikiston, polkovnik Halimov Gulmurod Salimovich. По 97-й год я уже проходил спецподготовку в московском спецназе. Потом было 2003 год, штат Луизиана.
Мен Тоджикистон ички ишлар вазирлиги омон собиқ командири полковник Халимов Гулмурод Халимович бўламан. 1997 йилгача мен Москвада махсус бўлинмада махсус тайёргарликдан ўтганман. Кейин 2003 йилда Луизиана штатида Америка махсус бўлинмаларида малака оширганман. Tojikiston ichki ishlar vazirligidagi toqatsiz holat, inson huquqlarining poymol etilishi, diniy cheklovlar, haddan tashqari kuchayib ketgan korrupsiya mening shu qarorga kelishimga sabab bo'ldi, deydi Suriyada paydo bo'lgan polkovnik Halimov. Tojikistonlik jamiyatshunos Anatoliy Haymshoyev aytadiki, yuqori martabali tojik mulozimining Suriyaga ketib qolishi ortida gap ko'p.
Нынче много говорят и много версий по поводу внезапного скрытного выезда из Таджикистана полковника Гулмурада Халимова. Дело, если относится к этому, серьезно, даже не в полковнике или даже не в джихаде.
Hozir polkovnik Gulmurod Halimovning Tojikistondan qo'qqisdan va yashirincha chiqib ketganligi haqida ko'p gapirishmoqda. Farazlar ham ko'p. Bunga agar jiddiy qaraladigan bo'lsa, gap polkovnikda ham, jihod yoki islom davlatida ham emas. Gap mintaqa kelajagi haqida ketmoqda. Qandaydir kuchlar puxtalik bilan ish ko'rmoqda. Aslida chetda emas, shu yerda. Tojikistonning o'zida ish bormoqda. Nazarimda Gulmurodning ishi regionda ro'y berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarning debochasi tugaganligidan dalolat beradi. O'zgarishlar bosqichi yangi ko'lamga ko'chgan. Mintaqa jiddiy xavf ostida, dedi tojikistonlik ekspert. So'z bilan O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov jangarlarga qo'shilgan tojik zobitini fanat va ruhiy xasta deb hisoblaydi.
Bu birinchi navbatda juda bir fanat odam ekan. Bu odam shu ruhan juda sus bo'lganligi uchun o'shalarni zombi bo'lib qolganmi yo aytaylik islom davlatiga o'shalarni vervobkasiga uchragan.
Endi u odam Amerikada bir emas, 2-3 bor tajriba orttirib kelgan, o'qib kelgan, mana Moskvada oliy rusumdagi maxsus xizmatlarda xizmat qilib tajriba orttirgan, maxsus guruhlarda tayyorgarlikdan o'tgan. Shunday odamni ruhan sust, yollanishga moyil inson bo'lishi mumkin deb hisoblaysizmi?
Ha, shunday, chunki bu radikal harakatlarda ideologiyasi borki, bu har qanday ancha-muncha odamlarni sindirib qo'yadi o'sha ruhiy qobiliyatlarini. Insonni bilib bo'lmaydi, u ruhiy kasalligi bordir. Ko'pam shu ruhiy kasalligi borga o'xshaydi.
Deb fikr bildiradi Yusupov. Dushanbelik siyosatshunos, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi siyosiy shurosi a'zosi Hikmatulloh Sayfullozoda bunaqa xulosa hukumatdorlarning doimiy bahonasi deb aytadi.
Hammay hamin guna korxoro va hamin guna devonagi u firibxurdan ho u digar chizo rab dod. Banda beshlar bayi nazar astam ki...
Shunaqa barcha ayblovlarni shunaqa devonaligu, allovga uchishlaru, boshqa narsalarga taqashadi. Men oldindan shu fikrdamanki, siyosat yuritishdagi xatoyi kamchiliklarni, alohida idoralar, umuman hukumatning o'zi ishdagi no'noqliklari, nuqsonlarini tan olishlari kerak. Siyosatlarni o'zgartirishlari zarur. Bunaqa ish yuritishni o'zgartirmas ekanlar, taxmin etamanki, muammo va mushkilliklar bundan-da battar va chigar bo'laveradi, deydi Sayfullozoda. Polkovnik Gulmurod Halimovning Rossiya va Amerikada maxsus bo'linmalarda malaka oshirganligiga e'tibor qaratib, ba'zilar bu ishda shu mamlakatlarga ishora qilishadi. Ilhom Yusupov bunday faral ehtimolini nazarda tutgan holda Amerika yo Rossiyani ayblashga asos yo'q deb aytadi.
Bir aniq bir nimaga kelmasa turib bunday tashvish qo'yish o'zi menimcha to'g'ri ham kelmaydi. Dal isbotlar bo'lmagandan keyin falon uchinchi davlatni o'yinlariga o'ynagan yo boshqa degan nima. Endi to'g'ri gap, masalan o'shalarni verbovka qilganlarni o'zi uchinchi davlat keldi. O'sha nima deb etap-etap bilan kirib kelgan deqa.
Deydi Yusupov. Masalani tahlil etgan Haymshoyevning fikricha javobni Tojikistonning o'zidan izlash kerak.
Я тут внимательно смотрел на видео полковника. Слушал и подумал, все ли тут так, как нам это преподносят? Если смотреть поверхностно, так оно и есть, как говорит Гулмурод.
Мен бу ерде полковникнинг видеосини диққат билан кўриб чиқдим ва эшитдим. Ўйладимки, ҳаммаси ҳам бизга талқин этилаётгандекмикан? Агар юзака қараладиган бўлса, барчаси шундай, худди Гулмурод айтаётганидек. Аммо бунинг ортида яна нима бор? Қандай режалар яширинган? Россия тамони билдираётган гаплар ҳақиқатга қанчалик яқин? Ba'zida savol berib, javobni shuning o'zidan topish mumkin. Endi bir narsa aniqki, region tashqi xurujga dosh bera olmaydi. Hammasi ichidan irigan. Mana shu masalada polkovnik to'g'ri gapiradi, deydi Anatoliy. Uning fikrlari boshqa bir tojik tahlilchisining xulosalariga yaqin turadi. Rus tahlilchisi Lev Karalkov Islom davlatining Markaziy Osiyo qisman Rossiya va Pokiston Hindistonni o'z ichiga olgan Xuroson xalifati tuzish niyati haqida aytgan gaplarini tojik siyosatshunosi Saidamir inkor etar ekan, bu gaplar Rossiya manfaati uchun aytilgan taxminlar bo'lsa-da, o'sha rejaning regionda mavjudligi ham rost. Ammo bularning hammasi faqat parda xolos. Birgina Tojikistondagi vaziyat o'zgarishi bilan, deylik, agar shunday bo'lgan taqdirda ham mintaqada O'zbekiston va Qozog'iston bunga yo'l qo'ymaydi. Lekin shunda ham vaziyat Rossiya hukumati istagandek bo'lmaydi. Negaki, katta o'yin Rossiyaning o'ziga qarshi qaratilgan. Gulmurodning ishi bu farazni tasdiqlaydi, deydi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin yaqinda prokurorlarga mamlakatdagi xalqaro tashkilotlarni nomaqbul deb topish vakolatini beruvchi yangi qonunni imzoladi. Huquq faollari hujjatni muxolif qarashlarni bostirishga qaratilgan navbatdagi qadam sifatida baholamoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Xavfsizlikka tahdid sifatida topilgan xalqaro tashkilotlar faoliyatini taqiqlash haqidagi qonun Dumada qabul qilinishi bilan prezident Putin unga imzo chekdi. Xalqaro va mahalliy huquq faollari qonunni fuqarolik jamiyatiga uyushtirilgan navbatdagi hujum deya qoralamoqda. Qonun nafaqat bunday tashkilotlar faoliyatini to'xtatadi, balki unda ishlagan Rossiya fuqarolarini jarimaga va hatto 6 yilgacha qamoq jazosiga tortadi. Qanday tashkilotlar nomaqbul deb topilishi aniq belgilanmagan. Rossiyaning inson huquqlari bo'yicha ombudsmani Ella Pamfilova qonunni biror huquqiy asosga ega emas deya qoraladi. Uning aytishicha, sud hukmisiz tashkilotlar faoliyatini to'xtatish konstitutsiyaga zid va prokuror qarorlari ustidan shikoyat qilish huquqining berilmagani ham noqonuniy. Korrupsiyaga qarshi qarashlari bilan tanilgan siyosatchi va blogger Aleksey Navalniyga ko'ra, qonun Putin hokimiyatini yanada mustahkamlashga qaratilgan.
Я думаю, это очень сильно связано с выборами и 2015 года, и 2016 года. Кремлю крайне важно уничтожить все НКО, которые бы не просто могли что-то финансировать.
Uning 2015-yil va 2016-yilgi saylovlarga jiddiy aloqasi bor. Kreml uchun odamlarga nafaqat moliyaviy yordam beruvchi, balki ularni bir joyga yig'ib turli tadbirlar o'tkazuvchi va intellektual markaz vazifasini bajaruvchi har qanday nodavlat tashkilotini yo'q qilish juda muhim. Putin maydonni har qanday uyushgan strukturalardan tozalamoqchi, deydi u. Muxolif blogger fikricha hukumat xalqaro tashkilotlardan qo'rqadi.
Я думаю, что это часть просто паранойи президента Путина и его окружения, в первую очередь секретных служб, которые действительно верят до сих пор в то, что какие-то иностранные деньги поступают в оппозицию, и они просто не могут поверить, что в частности московские протесты в 2011-2012 году они случились.
Путин ва унинг атрофидагилар вахимада. Аввало махфий хизматлар мухолифатга ташқаридан пул келишига ҳали ҳам ишонади. 2011-2012 йиллардаги Москва намоишлари коррупсиялашган Путинга қарши ўз-ўзидан ro'y bermagan deb hisoblashadi, deydi u. Navalniy Putinga qarshi 100 mingdan ziyod odam qatnashgan namoyish tashkilotchilaridan biri edi. U bir necha bor hibsga olingan, yaqinda uy qamog'idan ozod qilindi. Putin tarafdorlariga ko'ra, Kremlga qarshi inqilob ro'y berishining oldini olish uchun g'arb kuchlari yo'lini to'sish kerak. 2012-yilda xorijdan moliyaviy yordam oluvchi va siyosiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi har qanday tashkilotni xorij agenti deb tamg'alash haqida qonun chiqqan edi. Shundan beri 64 tashkilotdan xorij agenti sifatida ro'yxatdan o'tish talab qilindi. Aks holda ular bir necha ming dollar jarimaga tortiladi. Human Rights Watch vakili Tanya Lokshinaning aytishicha, yangi qonun ham eski amaliyotning davomi.
The new law on undesirables is definitely part of the same trend of repression against independent voices, but it takes it even further.
Yangi qonun mustaqil ovozlarni o'chirishga qaratilgan harakatlarning bir qismi. U tazyiqni yangi bosqichga olib chiqdi. Milliy xavfsizlikka rahna soladigan tahdidlarni bartaraf etish nomi ostida Rossiyadagi guruhlar va faollarning ovozini o'chirish va ularni xalqaro hamjamiyatdan uzish maqsad qilingan, deydi u.
AQShning Kubani terrorizmga homiy davlatlar ro'yxatidan chiqarish qarorini Gavana olqishlamoqda. Amerikaliklarning bir qismi ham bundan xursand. Bu qaror natijasida sovuq urushdagi g'anim ikki mamlakat yarim asr oldin uzilgan diplomatik aloqalarni tiklash sari yana bir qadam qo'ydi. Endigi navbat Kubaga qo'yilgan savdo embargosini bekor qilish, biroq bu Kongress zimmasida. Kuba terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatidan juma kuni chiqarildi. Kubaliklar nazarida adolat qaror topdi. Biz doim tinchlik, birdamlik uchun kurashib kelganmiz. Kubani bu ro'yxatga kiritish adolatdan bo'lmagan, deydi bu ayol. Kubaning o'zi terrorizmga qarshi kurashib kelgan, hech kimga homiy bo'lmagan, hech qayerni portlatmagan, deydi bu odam. Nihoyat ko'zlari ochildi, yomon emasligimizni tushunishdi, deydi yana bir ayol. Kuba Afrika va Lotin Amerikasida ozodlik harakatlariga yordam bergani uchun 1982-yilda qora ro'yxatga tushgan edi. Biroq Gavana xorijdagi isyonchilarni anchadan beri qo'llab-quvvatlamay qo'yganini aytadi. Prezident Raul Kastro Vashington bilan diplomatik aloqalarni tiklashdan oldin Kubani qora ro'yxatdan chiqarish kerak deya talab qo'ygan edi. AQShdagi ayrim qonunchilar kommunistik davlat bilan munosabatlarni iliqlashtirish g'oyasiga qarshi.
It is a victory for the oppressive Cuban government.
Bu repressiv Kuba hukumatining g'alabasidir. Kubadagi ezilgan xalq uchun esa jiddiy mag'lubiyat, deydi prezidentlikka da'vogar senator Marco Rubio. AQSh rasmiylari bilan bir necha uchrashuvdan so'ng Kuba hukumati mart oyida poytaxt Gavanadagi madaniyat markazida jamoatchilik uchun ilk bepul internet kafeni ochishga ruxsat berdi.
Voilà el goto de la comunicación.
Amerika bilan yangi eshiklar ochilgan sari internet aloqa arzonlashib, bu mamlakat uchun ko'plab yangi imkoniyatlar ochiladi degan umiddaman, deydi kubalik rassom Alexis Leyva. AQSh hukumati Kubaga sayohat qilishga qo'yilgan ayrim cheklovlarni yumshatib, kubalik amerikaliklar uchun orolga borish osonlashdi. Uzoq yillar davomida ajralib qolgan oilalar birlashdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Afg'oniston shimolidagi Balx viloyatida noma'lum qurollangan shaxslar gumanitar tashkilotning 9 xodimini otib o'ldirgan. Voqea tunda ro'y bergan, qurbonlardan biri ayol. Ular qishloq xo'jaligi sohasida ishlovchi muhtoj insonlar tashkilotida ishlar edi. Fransiya, Iroq va AQSh rasmiylari Parijda uchrashib, islomiy davlatga qarshi kurash xususida fikr almashgan. Ularga ko'ra, xalqaro koalitsiya harakatlari samara bermoqda, biroq Iroq armiyasini qo'shimcha tayyorgarlik va harbiy jihozlar bilan ta'minlash zarur. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.